Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Mým hostem je majitelka a jednatelka Centra pro léčbu závislosti Alkos Michaela Duvková. Tak vás tady vítám. Dobrý den.
Dobré ráno.
Toto léto je pro mě důležité. Řekla jste, blížím se k 6 letům abstinence, chystá se premiéra filmu Zápisník alkoholičky a vychází třetí kniha Zápisník nealkoholičky 5 let na suchu. Jaké to je 5 let na suchu?
Je to skvělý.
Jo?
No, je to skvělý. Baví mě to.
Já jsem slyšela, jak Dan Svátek, režisér filmu Deník alkoholičky, říká, že největší nervy bude mít Míša na premiéře a odvolával se vlastně na Josefa Formánka, který prošel podobným peklem jako vy a vlastně ještě musel být na premiéře filmu Úsměvy smutných mužů. Tak jaké to bylo?
No tam já jsem ku podivu takový nervy neměla, ale... Je teda pravdou, že já jsem se na film nekoukala. Já jsem v tu chvíli stála jako, nebo jsem byla v zázemí. A možná tím to ze mě trošinku jako opadlo. A pak ty reakce, ty už zase jako byly skvělý. Tam trošku ta nervozita jako naběhla vlastně na konci toho filmu.
Moment, to znamená, vy jste ten film neviděla?
Viděla jsem ho předtím, ale ne na premiéře. A předtím.
No ale když... Sám sebe člověk vidí v těch mezních situacích, které sám prožil, perfektně zahranými. Jaké to je?
Hrozně složitý a náročný.
Ne, zkuste to nějak líp popsat, jestli jste toho schopna. Že Tereza Ramba tam skutečně předvedla něco, co lidé, kteří prošli alkoholovým peklem, popisují jako téměř přesné.
Ano. A právě proto je to tak těžký, protože Tereza je tak reálná, že pro mě to je jako koukat se sama na sebe. A to vás hodně vrací, nebo mě to hodně vrací do těch situací, kdy najednou vidíte i to, co se jako dělo kolem vás. Nevidíte to jenom tím svým pohledem, ale je to pohledem někoho jiného. Zahraný velmi reálně a v tu chvíli jste v podstatě zpátky v některých momentech, které samozřejmě nebyly příjemné a bolí to. No.
Vy máte 3 děti.
Ano.
Nejstarší holčička viděla film?
Izabelka ho viděla a domluvili jsme se s Danem na tom, že ji ho pustíme v rámci jako soukromý takový projekce, kterou nám udělal. A bylo to z toho důvodu, aby případně dokázala jako reagovat třeba na nějaké poznámky lidí, spolužáků. U spolužáků asi tolik nemáme super komunitu rodičů ve škole, ale všeobecně, aby jako věděla, co tam vlastně je.
Jí byly 3 roky, když jste vlastně nastoupila do detoxu. Jak moc jí to poznamenalo? Nebo co to s ní udělalo?
Já si nedokážu.
Člověk by si řekl, malé dítě, tak ještě si nic nepamatuje.
A myslím si, že to tak je, že ona si to jako reálně nepamatuje, ale zase jako spoustu informací samozřejmě se k ní dostalo, dostaly se k ní bohužel i nějaké fotky, takže to jsou věci, které pak s ní můžou nějakým způsobem zamávat, ale... Zatím nemám úplně pocit, že by to nebo náš vztah nějak poznamenalo.
Váš původní záměr, Míšo, byl, že 11. října 2018, tedy přesně půl roku po vašem nástupu na detox, si začnete psát deník alkoholičky.
Zápisník.
Zápisník alkoholičky, ale ono se vám to nepovedlo. Co se stalo?
No, stalo se to, že vlastně ten den... jsem to měla všechno připravený, šla jsem na doléčování a na to doléčování mi přijel brácha říct, že vlastně zemřel táta a zemřel tak, že spáchal sebevraždu.
Táta pil. Takovýhle moment popožene člověka naopak k většímu úsilí a řekne si, já to dám, anebo protože jsou lidi, které by to stáhlo na dno, jak vy jste to měla?
Já jsem v tu chvíli měla hrozný vztek jako v podstatě na veškerý alkohol, na systém vlastně péče u nás a pro mě to je hodně hnací motor a byl vlastně proto, abych založila Alkos a možná mě to ještě daleko víc vybičovalo k tomu se té problematice věnovat.
Vy teď se té problematice věnujete jako profesionálka. Provozujete Centrum Alkos pro léčbu závislosti. Kdo je pro mě hrdinkou vašeho příběhu? Je vaše maminka, ano, která se rozhodla, že prodá pražský dům, ano, abyste mohla realizovat svůj sen.
Jo. Nebo ono se to prostě tak sešlo. My jsme ho potřebovali, nebo mamka jako ho chtěla prodat, protože prostě živit ten dům bylo vlastně hrozně náročný. Já jsem chtěla otevřít alkos a mamka mi k tomu opravdu strašně pomohla, ale ona jako, ono se o tom moc nemluví, ale mamka je v podstatě jako, myslím, nejdůležitější člověk v mém příběhu.
Spoluhrdinka toho příběhu, k tomu taky musela nějak přistoupit, když jste pila. A byly různé propady a naděje a tak dále. Jakým způsobem vás držela nebo nedržela? Chovala se ukázkově podle toho, co vy teď vlastně o alkoholismu víte?
Ne. Ne, ale myslím si, že ono je to pro ty maminky jako strašně těžký. Já myslím, že mamka hrozně dlouho věřila tomu, že prostě není možný, aby se tohle jako mě dělo a aby to bylo tak špatný, jaký vlastně Ondra, můj manžel, říkal. Ale jako ona se vždycky snažila mi pomoct v tom, že mi poskytla zázemí a hrozně si myslím, že chtěla, aby se to změnilo. A ona nás teď poslouchá, určitě někde brečí v autě, mě to úplně jasný. Ale,
no podle mě je fakt jako hrdinka.
Podle mě taky, já jsem hrozně ráda, že to slyší. A jo, já jsem jí vlastně hrozně vděčná za to, jak to všechno zvládla, jak nám pomáhá.
Zvládli jste to společně. Teď provozujete Centrum Alkos pro léčbu závislostí a maminka dělá tajemnici, ředitelku. Co dělá?
Mamka dělá tak jako to, co zrovna chce. Já jako jí hrozně nechci říkat, co bych jako potřebovala, aby dělala. Takže samozřejmě hodně nám hlídá děti, to jako říkám úplně otevřeně. Takže je to babička na plný úvazek a v Alkosu dělá to, co chce. Jí hodně baví kontakt s klienty, takže tomu se dost věnuje.
Manžel dělá v Alkosu něco?
Ano.
Jinými slovy dělá celá rodina?
Ano,
nebo se v tom jenom vy s maminkou?
Ne, jsme v tom všichni. Ondra se k nám teď vlastně připojil, že se stáhnul ze své práce, protože už to pro mě bylo jako neúnosný. Takže každý to svoje, no. Já si teď přebírám nějaký rozvoj, Ondra ty provozní věci a mamka co chce.
Dobře. Máte v té knize, té třetí teď, která vyšla, dva zajímavé termíny, u kterých bych se ráda pozastavila. Spoluzávislost a nealkoholička. Začneme nealkoholičkou.
No, nealkoholička to je vlastně výraz Izabelky, který vymyslela, podle mě je to tak třeba 3-4 roky zpátky, kdy ho řekla. A mně se to vlastně hrozně líbí, že ona nepoužívá jako explicitně ten výraz abstinující alkoholička, ale vymyslela si svůj. A tak jsem vlastně ráda, že je součástí té třetí a za mě k tomuto tématu poslední knihy.
Fakt poslední.
No, Ondra říkal, že teď bych chtěl pohádku, tak možná, možná to změním ještě.
Michaela Duvková, žena, která si začala psát blog v roce 2019, získal její blog Zápisník alkoholičky cenu Magnesia Litera. Teď vychází Zápisník nealkoholičky. Pojďme k tomu druhému termínu, co jsme nevysvětlili, a to je spoluzávislost. Já jsem nevěděla, že něco takového je.
No, to neví spousta lidí a myslím si, že to je jako celkem zásadní problém, protože se to týká většinou toho nejbližšího okolí toho závislého člověka. Dost často někoho ve společné domácnosti. Úplně nejčastěji partnerů samozřejmě.
Tedy těch, kteří to ještě vydrží a neodejdou. A nebo ano. I těch, kteří odejdou.
I těch, kteří odejdou. Jo, myslím si, že to je jako bez výjimky v podstatě.
Co je to spoluzávislost? Jak se dá definovat? Možná nás teď poslouchá někdo, kdo je v podobných problémech vztahu, v jakém jste byla vy. A teď vlastně si říká, jsem já teda spoluzávislý, když můj partner je alkoholik, anebo ne?
Spoluzávislost, ono se to strašně těžko definuje, ale ve své podstatě váš život je extrémně ovlivněný tím životem toho závislého. To znamená, že vy se přizpůsobujete tomu jeho chování, úplně měníte svý koníčky, běžný fungování. Samozřejmě se tam mění taková ta pozice moci v tom vztahu a tak.
V jakém smyslu se mění pozice moci? Kdybychom to mohli dokumentovat na vztahu vašeho.
Je. To bude asi úplně jednodušší.
No.
Tak v podstatě já jako ta, co pije, se dostanu do pozice, mám máslo na hlavě, všechno dělám špatně a ten partner se dostává do pozice, že všechno vlastně musí zvládnout on. Nebo všechno je na něm.
Takže přebírá zodpovědnost.
Přebírá zodpovědnost a vlastně i drží trošku tu moc nad tím druhým, bych řekla, protože ve chvíli, kdy máte jako permanentní výčitky svědomí, tak samozřejmě to je pro toho druhýho a to není jako záměrný, že by to dělal záměrně, tak je to nějaký samozřejmě takový operační prostor pro to s tím pracovat.
Mm-hmm. Jak se léčí závislost, to spousta lidí tuší. Mm-hmm. Jak se léčí spoluzávislost?
Ideálně párovou terapii nebo rodinnou terapii a měla by být bezprostředně nebo ještě v léčbě toho primárně vlastně závislého člověka. Mm.
Jinými slovy, když se náhodou dostanu do centra Alkos mm-hmm. jako závislá, mm-hmm. tak vy mi pomůžete i s tou párovou terapií u vás?
Jo, u nás určitě, u nás už je to součástí toho léčebního procesu.
Když jsem si přečetla vaši knihu, Zápisník nealkoholičky, tak jsem obdivovala vaši obrovskou odvahu. Já už ji teda obdivovala, když jste šla v zápisníku alkoholičky se vším ven, ale tady vlastně je to tak intimní, týká se to vlastně vztahu vás, vašeho manžela a všech peripetí, které všichni procházíme v životě minimálně jednou, jenom málo kdo má tu odvahu to říct nahlas. Kde vy jste ji vzala?
Já si myslím, že je to strašně důležitý. Já myslím, že právě to, že jsem šla ven už s tou závislostí, tak já už to vnímám tak, že já na sebe radši jako vybleju všechno. než abych prostě nějak chodila kolem jako horký kaše. No, já to takhle nemám. Prostě když už, tak už.
Dobře. Mně přijde zvláštní, že vy jste ustáli vlastně váš alkoholismus a ten vztah se rozpadl, až vlastně poté, co už jste byla čistá.
Jo. A to je to hrozně častý, to není nic neobvyklýho.
To znamená prostě nějaké sepětí, společná snaha a potom se stane co, že ti lidé vlastně se z toho společně ani nemůžou radovat?
No potom se stane to, že je tam ta neřešená spoluzávislost a zůstávají tam prostě nějaký naučený vzorce právě z té doby závislosti. Nebo tak to teda bylo u nás, vlastně nefunguje tam komunikace a ta minulost, která vás vlastně může na jednu stranu posilovat, vás taky může jako zničit.
Vy jste se rozhodli, vy jste se vlastně oddělili, vy jste se rozvedli,
ano.
Každý jste si našli jiného partnera, ano. Vám se s tím novým partnerem narodila holčička.
Ano.
A pak nastal návrat k manželovi.
Je to tak.
Rozhodla jste se, protože nerada vzdáváte věci, nebo protože víte, že s tím chlapem to prostě má cenu, když už jste si jednou řekli ano. Mm. Že spousta lidí by řekla, dobře, fajn, tak tohle se nepovedlo, jdeme dál.
Já myslím, že tam trošku, jako, ne trošku, ale hodně hraje roli to, že soud tam nařídil právě rodinnou terapii.
To nařídí soud?
No, když se neumíte dohodnout, tak to nařídí soud, což byl náš případ. A nám to fakt hodně pomohlo tu minulost vyřešit a do toho samozřejmě spolu máme s Ondrou dvě děti a spoustu jako společných zájmů, plánů a najednou, jako ne najednou, ale pak vidíte to, že ta minulost vás jako může posílit a že ten vztah prostě stál na něčem, co je strašně důležitý a tak jsme spolu.
A ten rodinný terapeut vám pomůže najít to, na čem ten základ kdysi stál. A řekne vám, tohle je pevné, na tom můžete pokračovat dál. A co kdyby tam nic nenašel?
Tak věřím tomu, že by nám pomohl aspoň nějak ty vztahy ustálit a těžko říct, možná bychom si nějak tu cestu našli i přesto, ale tam je jako zásadní to, že nám se povedlo fakt vyřešit ty zásadní bariéry, které mezi náma byly a to si myslím, že bez toho, aby vám poskytl náhled někdo třetí, nezaujatý a ideálně odborník, tak to podle mě nejde.
Mohli jste spolu mluvit jen tak? Kdybyste se rozhodli, že to bez toho odborníka budete řešit, šlo to? A nebo
ne.
Je lepší? Dobře, to znamená různé křivdy, urážky,
jo,
na schvály a tak dále. To, co spousta párů zná, tak
ano,
tohle.
Ano.
A najednou se octnete na nějakém neutrálním území a tam se děje co?
Tam mluvíte, no. Mluvíte v bezpečném prostředí a dá se říct vlastně všechno tak, jak to člověk cítí, vnímá.
Už se u toho nerozčiluje? Nebo pláče? Nebo?
No, já myslím, že jako ty první dvě, tři terapie, to bylo hodně, hodně o rozčelování a Ondra byl v takovém velkém odporu, že se mnou nebude mluvit a tak. Ale a když je dobrý terapeut, což v našem případě byl, tak si myslím, že tohle zvládne.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Možná jste byli v létě v kině a viděli jste deník alkoholičky. V tom případě jste viděli příběh mého dnešního hosta Michala Duvková. Napsala zápisník alkoholičky, zápisník abstinentky. Teď vychází zápisník nealkoholičky, který je specifický tím, že vlastně pojednává o párové terapii.
Ano.
O rodinné terapii vaší. Kdy skončila v úvozovkách ta válka vaše s bývalým manželem? V jakém fázi té rodinné terapie? Po kolika týdnech? Po kolika měsících?
Jo, poměrně rychle.
Jo?
Jak nám vlastně soud to nařídil, tak my jsme museli nějaké sezení absolvovat před vlastně soudním stáním. Aby jsme dospěli k nějaký dohodě, my jsme nebyli schopni se dohodnout na péči. A to, jako nás ten terapeut zpracoval, fakt bych řekla docela obstojně rychle. A, takže k té dohodě jsme dospěli, myslím, třeba během 2 měsíců. A pak jsme chodili...
A to jste se už rozvedli?
Jo, to jsme byli rozvedení.
Jste byli rozvedení, dohoda vznikla teda nějaká?
Jo. My jsme vlastně měli jednu dohodu, to úplně nefungovalo, mezi tím jsme se rozvedli a pak vlastně jsme podávali nový návrh k soudu a tam právě paní soudkyně, nevím, prozřetelně, nám to nedalo úplně zadarmo, takže vlastně nám odročila jedno stání, nařídila tu rodinnou terapii a na to druhý stání, na to odročený, už jsme šli s tím, že jsme se teda dohodli díky párovému terapeutovi.
A vy jste teď ve stavu, že jste rozvedená, žijící ano. Se svým manželem?
Ano.
Bývalým?
Ano.
Jak vám je spolu teďka?
Já myslím, že dobře, že nejlíp asi možná, co nám kdy bylo, že jsme takový, jako neřešíme úplně kraviny. Jsme hodně, možná to je i tím, že spolu jako hodně pracujeme, takže řešíme ty věci jako trošku jinak. Myslím, že si hodně vycházíme vstříc a není to takovej ten boj o moc, ale je to...
Spolupráce?
Je to spolupráce, ano.
Jak dlouho trvala ta párová terapie, než to dospělo do tady tohohle z toho kýženého stavu? Kdy jste pochopili, že to stojí za to dát dohromady a táhnout to dál?
No, určitě 5,5 roku. Tam samozřejmě ještě došlo k tomu, že jsme ukončili vztah s partnerem, se kterým jsem byla v tu dobu těhotná. A my jsme s Ondrou pak dál pokračovali v těch rodinných terapiích, nějak jsme jako fungovali jako rodiče. Ondra mi hodně pomáhal, protože já jsem úplně dobře nesnášela to třetí těhotenství. Takže tam myslím, že jsme měli takový fakt hezký kamarádský vztah.
Pardon, v té knize je i moment, kdy se docela bojíte svému bývalému manželovi říct, že prostě budete mít miminko. Že?
Ano, to jsem se hodně bála.
Jak to vzal?
No, to je takový... Já to vlastně nechápu, ale to už jsme dospěli k té dohodě a on mi pak říká, no to nějak zvládnem. No. Takže já jsem jako čekala ledacos, ale tohle úplně ne.
Takže teď to vypadá tak, že odjíždíte na dovolenou.
Ano.
Bude kýžená rodinná dovolená, kdo ano. se stará o alkos?
Já tam mám skvělý tým terapeutů, takže vlastně to tady nechám docela v klidu. A můj vedoucí terapeut, což je fakt úžasný člověk, vím, že to tady povede úplně nejlíp, jak bude moct.
Je asi bláhové myslet si, že člověk v tom, co dělá, když už je abstinující alkoholik a snaží se pomáhat ostatním, může pomoci všem.
To nejde.
No, to víte, ale jak to zvládáte? Je to pro vás, jsou pro vás ty příběhy hodně osobní?
Jo, některý jo. A někdy to zvládám líp a někdy hůř. Ale já jsem... vyvinula fakt jako strašný úsilí pro to, aby alkohol měla smlouvy se zdravotníma pojišťovnama. Nebo abychom dosáhli na nějaký dotace a bohužel prostě se to nepovedlo a v tu chvíli jsem se musela smířit s tím, že za prvé nemůžu pomoct všem, A za druhý, že prostě takhle to funguje a musím se s tím nějak smířit. Ale samozřejmě pak jsou příběhy, které se mnou nějakým způsobem hodně rezonují a tam se vždycky snažím vymyslet, jak tomu člověku pomoct.
A můžete mi jeden z nich říct?
Můžu, no. Je to třeba maminka samoživitelka, kde jeden syn je postižený, bojovala se závislostí, nemohla si tu léčbu dovolit, takže jsme jí tu léčbu poskytli zdarma.
Napsala zápisník alkoholičky, zápisník abstinentky a teď čerstvě vychází zápisník nealkoholičky. Michaela Duvková, dneska můj host. Jak to bude vypadat, když přijdu do Alkosu se žádostí o pomoc?
Bude to vypadat tak, že si s váma sednu já a můj vedoucí terapeut. Zjistíme, jak ten stav reálně, jaký je.
No moment, a co když... Protože alkoholik samozřejmě si nejprve musí přiznat, že je alkoholik, ale spoustu věcí na sebe říct nechceme.
Já mám docela výhodu, že tím, že tam jsem většinou těch konzultací, tak oni ty lidi nemají tolik tendence lhát. A my zase nejsme blbí, i když lžou, tak si dokážeme jako představit, kde ta pravda je. Mm-hmm. A pro nás jako není tak důležitý to množství, ale spíš ten somatický stav, jaký je, protože pak musíme řešit, jestli klienta poslat přes detox, nebo jestli ho můžeme přijmout rovnou, což pak řešíme ještě s naším psychiatrem. A ve chvíli, kdy přijdete, řeknete, chci nastoupit, tak do týdne nastoupíte.
Když budu potřebovat detox, jak dlouho budu v detoxu, než budu moct nastoupit?
Zhruba týden. Jo, to zase máme paní doktorku, se kterou se domlouváme. Většinou je to týden, maximálně 10 dnů.
Já jsem si myslela, že detoxy trvají třeba měsíc, dva.
Ty detoxy v podstatě by měly fungovat pouze tak, že odvykáte pod dohledem lékařů tak, aby se jako nezhoršil váš stav, aby vás to fyzicky jako neohrožovalo na životě, tak. Mm-hmm.
No a potom nastoupím do Alkosu, přinesu si zavazadelko.
Ano.
A co se bude dít?
No a začne poměrně intenzivní terapeutický program, který fakt je jako denně od rána od 8.30 do odpoledne do 5 do půl 6, kdy ten program je nějak nastavený, ale vždycky se to řeší ještě podle individuálních potřeb klienta. To znamená, že reagujeme na to, co ten klient zrovna potřebuje.
Jinými slovy, potřebuje se vidět s rodinou?
Jo.
Potřebuje si někam zajet?
To ten první týden úplně ne, kromě toho, že s náma odjede na krevní testy, aby jsme věděli, jak na tom jako reálně je. Tak ten první týden to nedoporučujeme. Zůstává klient u nás, ale pak od toho druhého týdne klienti třeba chodí v sobotu na výlety. Mm-hmm. A různě s nima děláme takový jako plány, ale oni jsou většinou dost jako unavený. Ten program je jako fakt intenzivní, jsou mu přítomní vždycky 2 až 3 terapeuti na 10 klientů, takže to je opravdu jako hodně individuální péče, která vyžaduje jak plnou pozornost klienta, tak plnou pozornost terapeutu.
Když jste v tom byla až po uši vy, co nejvíc pomohlo vám?
Mně paradoxně ten detox jako v tom, že jsem pochopila, že v tom nejsem sama, protože to bylo vlastně první místo, kde jsem se potkala s někým, kdo na tom byl stejně jako já. Tak tam jsem se trošku jako pohrabala na tom svém dně pomyslným a pak jsem hned nastoupila do léčby a právě to, že tam nebyla jako žádná prodleva a že to vlastně všechno bylo v rámci dnů, si myslím, pro mě bylo úplně klíčový.
Těžko se přiznává ženám s dětmi, maminkám na mateřské dovolené, že začínají popíjet víc, než by bylo zdrávo.
No, těžko se to přiznává, podle mě.
A potom přijde, co, ta katarza, když zjistíte, že nejste sama špatná v uvozovkách?
Ona přijde taková velká jako úleva, si myslím. Jo, že... A vnímám to i od čtenářek, i od divaček, který vlastně byli na zápisníku alkoholičky, že tam přichází nějaká úleva. A možná pro ně nějaká pomyslná jako stopka, že opravdu se to jako řídí směrem, kterým nechtějí.
Já jsem po filmu slyšela debatu dvou žen, které pravděpodobně nikdy se nedostaly do toho stádia toho alkoholismu, které říkali, no tak když máš děti, tak přece nemůžeš něco takového dopustit.
To je nesmysl. Já myslím, že jenom když bychom se podívali na sociální sítě, kolik jako tam je mezi těmi vlivnými influencerkami maminek, který běžně prezentují, že pijou prostě ve chvíli, kdy uspějí děti, tak to je přesně ta cesta jako k tomu, že to nemusí dobře dopadnout.
A co to přinese? Trošku se uklidním po tom náročném dni nebo?
Jo, myslím si, že asi jo, že to je vlastně, i když tu prezentaci vidíte, tak je to často s nějakým textem, konečně prostě děti spí a můžu si tady sednout a vyklidnit se. A to je samozřejmě za mě jako špatně.
No a jak se vyklidňujete teď, když potřebujete? Protože máte 3 děti.
Ano.
Poslední holčička je malinká. Teď máte vlastně na sobě poměrně velkou agendu Alkosu.
Já se vyklidňuju. Máme zahradu, takže hodně máme spoustu kytíček. To mě hodně uklidňuje a ráda čtu. Hodně ráda trávím čas v lese, takže to jsou takový moje vypínače.
Dobře, a teď vlastně bude dovolená. Knížka už vyšla, film je na světě. Vy si můžete trošičku oddechnout. Ono se prý nemá říkat vyléčený alkoholik, protože to nikdy nekončí.
Jo. Prostě vyléčený alkoholik neexistuje. To chronické onemocnění, jehož jedinou léčbou je abstinence.
Musíte se tomu vyhýbat třeba? Protože člověk v Česku se tomu vyhýbá opravdu velice těžko, protože na všech příležitostech tak si dáme tady skleničku, připijeme si proseko, sekt, panáček.
Já se tomu nějak nevyhýbám. Já jako nemám ráda, když cítím z někoho alkohol, když jako naruší takový ten můj intimní prostor, ale jinak mi to je ve své podstatě jedno.
Kam byste chtěla, aby pokročilo Centrum pro léčbu závislostí Alkos?
Jako můj úplně sen je komplexní klinika, kde bude všechno od detoxu po dlouhodobou péči, včetně péče o děti pro maminky, které by byly v léčbě. Ale to je obrovská jako investice a myslím, že na to potřebuji ještě tak 3, 4, 5 let se vůbec ustálit v Alkosu a rozšířit ho. Chtěli bychom na Moravu ještě jednu pobočku a pak se na to možná vrhnu.
Aha, tak vám je kolik, 35? 32. No tak
mám čas ještě,
máte
to dobrý.
Máte spoustu času, klinika bude. Ano. Ale jste ten typ, co asi potřebuje hodně intenzivně pořád něco posouvat někam.
Jo,
dopřed.
Hodně. My jsme vlastně s filmem spustili kampaň Ženy s odvahou, takže pro mě to jako filmem nekončí, knížkou to pro mě nekončí. Je pro mě ten projekt strašně důležitý, protože cílí na ženy, aby právě vyhledali pomoc jako co nejdřív. Takže já furt jako něco dělám.
Michaela Duvková, majitelka a jednatelka Centra pro léčbu závislosti Alkos, také majitelka blogu nebo ocenění blogu Magnesia Litera. Teď už si nemáte o čem blogovat, že jo?
A tak měla bych, já na to spíš nemám čas.
Tak vám děkuju za rozhovor a ať se vám daří.
Já moc děkuju za pozvání.
Lucie Výborná přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.